σκέφτεσαι ποτέ σου. Αν με σκεφτόσουν στις δύσκολες στιγμές σου. Κι αν όσα μου λέγες συχνά τα εννοούσες. Δεν ξέρω καν τι θέση είχα στην καρδιά σου. Αν ήμουν μέσα στα μεγάλα σχέδια σου. Όταν στα χέρια σου τα χέρια κρατούσες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι η ζωή που καίω στη φλόγα και στο ψέμα.
32 λεπτά μετά της.
Ξέρει εσύ, αυτό που ξέρει λέει, δεν το είπε όλο, το πέ.
Ποιο?
Αυτό που ξέρει.
Άσε την κοπέλα να πει αυτό που ξέρει.
Το έχει χαμηλά ο Καραγευρέκης. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Δεν υπάρχει ψυχική επαφή. Δεν υπάρχει. Έλα, πες την ώρα.
Μπορεί να μην σε συμπαθεί.
Μπορεί.
5:30 κυρίες και κύριοι, και 32 για την ακρίβεια. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Να στείλω τα φιλιά μου στον 16χρονο φίλο μας, τον Αλέξανδρο, αλλά και στον Μαρίνο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι έγινε στόχος συμμαθητών του, γιατί μνημονεύει την γιορτή του Πολυτεχνείου. Καλά κάνεις και τη μνημονεύεις, καλέ μου, και εν πάση περιπτώσει καλά κάνεις και σου αρέσει και η δημοσιογραφία, και να γίνεις ό,τι θες όπως εσύ το φαντάζεσαι και το ονειρεύεσαι, μη μασάς τίποτα. Θα ήθελα να ακούσει και το τραγούδι «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα», το λέω στον κύριο Καραγευρέκη, μήπως θέλει να το βάλουμε αργότερα, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Τώρα, ο Χαράλαμπος... Παγάνη και Γιάμαλη, ελάτε εδώ να σας κεράσω πίτσα και μπύρες. Μη φοβάστε, δεν είμαι ούτε δράκος ούτε αντεροβγάλτης. Δεν φοβόμαστε, βρε Χαράλαμπε. Ο κύριος Μίμης λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης απαγόρευσε στους ανεμβολίαστους τη διασκέδαση. Αλήθεια είναι. Καλησπέρα ομορφιές μου, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο αγαπητός. Τα φιλιά μας στον παππού της καρδιάς μας. Τώρα... λέει ο Ντίνος από το Μόναχο, κυρία Γιάμαλη, και εδώ και στην Αυστρία ήδη είχαμε lockdown ανεμβολίαστον, αλλά τα κρούσματα έσπασαν όλα τα ρεκόρ με τεράστια διαφορά από τα προηγούμενα. Οι μη μέτρα αποδείχθηκαν, γι' αυτό έφτασε η Αυστρία σε γενικό lockdown και εμείς είμαστε πολύ κοντά. Έτσι είναι, θα το παρακολουθήσουμε, θα συνδεθούμε με Βερολίνο στην συνέχεια. Πάμε όμως, Γιώργο, να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Δεν πειράζει, να μικροφωνίζεις, πειράζει. Υποδεχτούμε τον κύριο Αδαμάντιο Χλωρό, διευθυντή του Πνευμονολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε
σας
που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε, θα μας πείτε βεβαίως, θα μας δώσετε και στα
την
πλαίσια
εικόνα,
βεβαίως του εφικτού,
βέβαια,
την εικόνα που επικρατεί στο νοσοκομείο. Αλλά διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε από περιγραφές συναδέλφων σας ότι έχετε σοβαρότατο θέμα τις τελευταίες ημέρες με ανθρώπους οι οποίοι νοσούν και μάλιστα βρίσκονται ενδεχομένως σε μια κρίσιμη κατάσταση. Δεν το δέχονται. Βγάζουν ακόμα και τις μάσκες, δεν δέχονται την θεραπεία στην οποία θέλετε να τους υποβάλλετε. Ισχύει αυτό, γιατρέ?
Για ένα ποσοστό μικρό ισχύει φυσικά. Αλλά δεν είναι κάτι παράξενο για μένα. Ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί νομίζω ότι δεν είναι πρόκειτο, ένα μέρος τουλάχιστον από αυτούς, να πιστούν με κανέναν τρόπο. Ήταν ας πούμε αμετανόητοι, σίγουροι για τον εαυτό τους.
Είναι σίγουροι, εννοείται, ότι θα το ξεπεράσουν?
Ναι, ακριβώς. Και αν ρωτήσεις κάποιον ο οποίος ήταν πιο ας πούμε αμφίβολος για το τι θα έκανε, πολύ συχνά ακούς την κουβέντα όταν ρωτάς γιατί δεν το έκανε στο εμβόλιο. Είπε, να μωρέ, γιατρέ, θα το έκανα, δεν πρόλαβα, είχα το είχα προγραμματίσει, ξέρεις, αλλά μου είχε κάτι και τα λοιπά.
Αυτή που μας περιγράφετε, γιατρέ, είναι ένας καινούριος όρος των ημερών και των εποχών, εμβολιοφοβική. Είναι εμβολιοφοβική ή θεωρείτε ότι ενδεχομένως έχουν θέμα να αντιληφθούν την πανδημία στην πραγματική της εικόνα, γιατί μπορεί να είναι θύματα κάποιας παραπληροφόρησης?
Νομίζω ότι αυτά είναι φαινόμενα της εποχής. Αυτά έχουν ρίζες πολύ βαθιές στην κοινωνία μας. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει τώρα πια, αλλά θα μπορούσαν ίσως να γίνουν κάποια καλύτερα πράγματα αρκετό καιρό πριν. Εξάλλου, όλοι προειδοποιούσαν, ας πούμε, για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, αλλά αυτά δεν ελαμβάνονται. Τι θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος, αλλά δεν κατάλαβε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. Υπήρχαν αντιφατικές πληροφορίες. Άλλος έλεγε το ένα, άλλος το άλλο. Υπήρχε κακό παράδειγμα από τους ηθήνοντες. Ξήγηλαν μέτρα τα οποία παραβίαζαν οι ίδιοι. Θα τα θυμόσαστε, φαντάζομαι. Ναι. Αυτά δημιουργούν μέσα στο γενικό κλίμα της εποχής.
Δυσπιστία.
Όπου υπάρχει τέτοια, ας πούμε, τέτοιο κουτσομπολιό, όσο το πω καλύτερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και επηρεάζει τους άλλους. Δεν ακούει κανείς, γιατί δεν εμπιστεύεται τους ηγέτες του, γιατί δεν υπάρχουν πραγματικοί ηγέτες. Βλέπει διχασμό στην κορυφή, ενώ θα είναι μια εθνική προσπάθεια που θα μπορούσε, ας πούμε, ενωμένη η χώρα να την αντιμετωπίσει. Και έτσι και ο κόσμος τι να κάνει. Οι Έλληνες είναι έξυπνοι. Δεν αμφισβητούμε γι' αυτό. Είναι όμως αδαείς. Δηλαδή δεν έχουν γνώση επιστημονικής. Πρέπει να μιλήσεις σε αυτούς όπως μιλάς στα μικρά παιδιά.
Συμπληρωματικά, συγγνώμη, Αναστασία.
Ναι,
εγώ δέχομαι όλους τους λόγους που περιγράψατε. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μόνος του είναι ικανός να δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως μετά από 21 μήνες, μετά από.
Δύο lockdown.
Δισεκατομμύρια εμβολιασμένους. 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα μπορεί να τελούν σε σύγχυση από τα μηνύματα που ήρθαν, τα οποία ήταν.
Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, θα παρακαλούσα να το κλείσετε, κύριε Χλωρέ.
Όχι, γιατί... δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο. Όχι. Μιλώ από το σταθερό τηλέφωνο, δεν έχω ραδιόφωνο ανοιχτό, δεν έχω τηλεόραση ανοιχτή, τίποτε.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, αυτά είναι φαινόμενα. Το μόνο που υπερηγορεί σχετικά με το λαό μας είναι ότι αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες και μάλιστα πιο προηγμένες από εμάς. Συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβαίνουν στην Αυστρία, συμβαίνουν στη Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και ούτω καθεξής. Αυτά είναι παρήγορα όσον αφορά το ότι να μην, ας πούμε, καταδικάσουμε και τον εαυτό μας. Αλλά από την άλλη μεριά, θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα, έτσι, τα οποία δεν έχουν γίνει πάρα πολύ καιρό. Αυτά που συζητούμε τώρα τα συζητούσαμε και πέρσι.
Σωστά.
Και πέρυσι, αν ανοίξουμε ένα, ας πούμε, ραδιόφωνο που κρατάει, ας πούμε, μια εκπομπή, ένα αρχείο, θα δούμε ότι τα ίδια πράγματα συζητούσαμε και πέρυσι. Τώρα, όσον αφορά το εμβόλιο, δεν νομίζω ότι οι γονείς μας ή οι παππούδες μας λέγαν όχι σε ό,τι τους έλεγε το κράτος. Ήταν άλλες εποχές. Και όλοι τρέχανε με χαρά να κάνουν εμβόλιο, το θεωρούσαν σωτηρία. Τώρα, τι συμβαίνει. Ο κόσμος δεν τρομάζει, ας το πούμε έτσι, εύκολα όταν του μιλάς για τόσους θανάτους ή τόσο τις 100 εμβολιασμένων που λιγότερο νοσούν από τους ανεμβολίες τους. Δεν τρομάζει με αυτά τα πράγματα. Τρομάζει όταν νιώσει το πρόβλημα κοντά του, στο σπίτι του και το τρέχει να εμβολιαστεί. Δύο πράγματα μας κυβερνούν δυστυχώς σαν ανθρώπους. Δεν σκεπτόμαστε, φοβόμαστε και κοιτάμε το συμφέρον μας. Λοιπόν, ο φόβος και το συμφέρον μας καθοδηγούν για να έχουμε μια ορισμένη στάση. Αυτά κυβερνούν και μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων δυστυχώς και έχουν αυτή τη στάση την ανεμβολιαστική.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Χλωρέ, γιατί νομίζω και με έτσι, επειδή το πιάνετε από αρκετά πίσω, ότι ο κόσμος στη χώρα μας έχει μάθει να εμπιστεύεται τον γιατρό του. Αν μη τι άλλο, τόσα χρόνια ο γιατρός ήταν ένας ευυπόληπτος άνθρωπος που ο λόγος του ήταν εμβόλιο. Για κάποιο λόγο μικροφωνίζουμε, δεν ξέρω γιατί.
Και εγώ άκουγα πριν τη φωνή μου, ναι, και τώρα ακούω τη δικιά σου. Διπλά εννοώ.
Αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, τι πήγε στραβά? Ήτανε τόσο μεγάλες οι διαφορές, τα λάθη που έγιναν ενδεχομένως σε επίπεδο δηλώσεων στη δημόσια σφαίρα και εκεί πήγε στραβά? Πότε πάψαμε να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς ως φορείς επιστήμης?
Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, επί Πασόκ, ο οποίος στοχοποίησε τους γιατρούς και τους ονόμασε φακελάκηδες. Εκεί άρχισε το πρώτο, κατά τη γνώμη μου. Εμείς είμαστε φακελάκηδες. Δεν μας εμπιστεύεται κανένα.
Λέτε δηλαδή ότι μερικά περιστατικά διέσυραν ολόκληρο τον κλάδο.
Ασφαλώς. Αλλά φταίμε και εμείς ως ιατρική συλλογή που τα πειθαρχικά μας δεν λειτουργήσαν ποτέ, ας πούμε, με αυστηρότητα.
Μάλιστα. Άρα
παράδειγμα,
είναι διτό το θέμα.
Τελευταίο παράδειγμα. Πόσο καιρό έκανε ο ιατρικός σύλλογος να καλέσει τους ηγέτες των αντιεμβολιαστών σε απολογία και να στερεί στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος? Το έκανε ένα σε μια περίπτωση από ό,τι ξέρω μονάχα.
Δεν έχετε καθόλου άδικο. Το συζητούσα μάλιστα με γνωστή δικηγόρο το καλοκαίρι και το συζητάγαμε και μου λέει: έχουμε καθυστερήσει. Η οποία εκπροσωπούσε κάποιον ιατρικό σύλλογο. Γιατί καθυστερείτε?
Αλλά και για τους άλλους που δεν ήταν γιατροί. Ας πούμε, δεν είχε αρμοδιότητα παρά μόνο ο ιατρικός σύλλογος, ή αρχικά τουλάχιστον. Πρόσφατα μάθαμε και με την ευκαιρία μιας άρρωσης δικής μας που κατέληξε επειδή αρνούνταν τη θεραπεία γενικά, όχι μόνο τη διαστολήνους και την προηγούμενη θεραπεία αρνούνταν, να καλέσει η δικαιοσύνη σε απολογία, σε έρευνα τουλάχιστον αυτών που την επηρέαζε ή αυτούς που την επηρέαζαν.
Μάλιστα. Γιατρέ, έχω Αναστασία, να το υποβάλλω το ερώτημα. Έχω ένα ερώτημα το οποίο με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζετε και το βλέπω ότι το κάνετε με πολύ ειλικρίνεια και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, θεωρώ ότι μπορεί να μας απαντήσετε. Γιατί υπάρχει υποψία σε κάποιους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στον τύπο, ότι ενδεχομένως δοκιμάζουμε να πετύχουμε την ανοσία του πληθυσμού μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και ενδεχομένως σε κάποιες χώρες από τα χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Γερμανία, είναι και η Αυστρία, είναι και άλλες χώρες, έτσι.
Έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό βέβαια. Η ανοσία της, η συλλογική ανοσία, η ανοσία γέλης θα επιτευχθεί με δύο τρόπους, ταυτόχρονα ή παράλληλα, με τη φυσική νόσηση και με τη τεχνητή ανοσία. Τη φυσική την έχει η μόλυνση και η λίμωξη και την τεχνητή του εμβόλιο. Αυτά τα δύο πρέπει να τρέξουν παράλληλα και να πετύχουμε στο τέλος ένα σύνολο που είναι κοντά στο 90% γιατί εκεί μας οδηγεί η μετάλλαξη Δέλτα. Πριν μιλούσαμε για 70%. Όχι εμείς οι επιδημιολόγοι που τα ερευνούν. Τώρα λοιπόν πρέπει να πετύχουμε αυτό το ποσοστό. Και αυτό το ποσοστό να το πετύχουμε σε ένα μικρό διάστημα ενός εξαμήνου, γιατί ξέραμε από πολύ παλιά η κορονοϊή δεν είναι καινούργια ιστορία. Η κορονοϊή είναι γνωστή από τη δεκαετία του 60. Και έχουν κάνει δύο φορές σοβαρές επιδημίες. Ξέραμε ότι η ανοσία τους είναι παροδική, όπως και της γρήπης. Και ότι κρατάει περίπου ένα εξάμηνο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να τα πετύχουμε αυτά μέσα ένα εξάμηνο. Δεν είναι δυνατόν να τα πετύχουμε εύκολα, αν δεν υπάρχει μια πανεθνική προσπάθεια. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι, όπως έλεγε κάποτε ο Τρίτσης, τον έφωση πολιτικό, ότι το πρόβλημα του κορονοϊού της πανδημίας είναι και αυτό πολιτικό. Δεν καταφέραμε να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε.
Από την άλλη, κύριε Χλωρέ, πώς να είμαστε ενωμένοι όταν υπάρχει διαφορά προσέγγισης? Για παράδειγμα, μεγάλη μερίδα της αντιπολίτευσης λέει για επίταξη του ιδιωτικού τομέα των ιδιωτικών κλινικών για να ανασχεθούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις που υπάρχουν και η πίεση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από την άλλη, η κυβέρνηση μπαίνει σε μια λογική επιστράτευσης ιδιωτών γιατρών μοναχά, οι οποίοι θα πάνε στα νοσοκομεία.
Εδώ κάθε το συζητήσαμε όμως. Όχι διαφωνούμε. Δεν συζητήσαμε γιατί προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε. Τι εννοούμε αυτό? Ότι εντάξει, η πολιτική προσφέρει τα δικά της, όπως και η κυβέρνηση τα δικά της. Αυτός που έχει την ευθύνη όμως να συγκαλέσει το Συμβούλιο των Αρχηγών ή των Κομμάτων είναι ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αυτός έχει την εξουσία.
Σωστά.
Έτσι. Όταν το ζήτησε η αντιπολίτευση, αυτό δεν έγινε. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι σε αυτό που κυβερνάει. Έτσι, ας κάθονται σε ένα τραπέζι και εκείνοι αποδεικνύονταν τουλάχιστον ότι δεν θα συμφωνούν. Αυτοί όμως ούτε καν κάθισαν. Η πρόσκληση δεν έγινε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα για μένα. Εκτός από γιατρός, είμαι και πολίτης. Και ως πολίτης είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος και από την κυβέρνηση.
Δηλαδή, λέτε, κύριε Φλωρέ, ότι έπρεπε εκτός από τις ολομέλειες που έχουν γίνει με αφορμή κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, όπως έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός και θα συνεχίσει να απαντάει προφανώς, έπρεπε να γίνει και κάτι πιο συγκεκριμένο, ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ας πούμε.
Ναι, και θα χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό να υποστηριζόταν από συμβούλους οι οποίοι ταυτόχρονα θα συμβούλευαν και τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αν έβλεπα ότι αυτοί οι δύο άνδρες είχαν τους ίδιους συμβούλους, τους επιστήμονες δηλαδή, mm-hmm. όχι τους δικούς του καθένας, τους ίδιους, ακριβώς τους ίδιους, τότε θα έλεγα πως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Ρωτάει τώρα ένας φίλος εδώ. Και εγώ με την Αναστασία, η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέραμε. Ο Γιώργος από την Κοκκινιά. Έχει προχωρήσει, λέει, το φάρμακο που βγήκε στο Παπα-Νικολάου? Ποιο φάρμακο είναι αυτό?
Επειδή και η δικιά μας κλινική, η πνευμονωτική κλινική, και εγώ προσωπικά συμμετείχαμε στην αρχική φάση του σχεδιασμού και της πρώτης, ας πούμε, φάσης 1, όπως λέγεται, μελέτης αυτού του φαρμάκου, το οποίο είναι ένα φάρμακο το οποίο βασίζεται στην κυταρική ανοσία. Λαμβάνει ορούς, όχι ορούς, δείγματα αίματος από ασθενείς που έχουν νοσήσει, τα επεξεργάζεται, κατασκευάζει κλόνους τάφλων φωκυτάρων και τους χορηγεί μετά ανάλογα με την συμβατότητά τους σε ασθενείς που νοσούν. Αυτό είναι η θεραπεία που κάνει η αιματολογική κλινική του Παπα-Νικολάου, που είναι πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα, είναι ίσως η μεγαλύτερη αιματολογική κλινική. Αυτό λοιπόν το φάρμακο, όντως τώρα εφαρμόζεται σε ασθενείς, αλλά δεν μπορώ να ξέρω εγώ τα πάντα. Εμείς σταματήσαμε λόγω φοβερών υποχρεώσεων άλλων να συμμετέχουμε ενεργά στη μελέτη αυτή, τη φάση αυτή που εξελίσσεται. Η αιματολογική κλινική συνεχίζει με δικές δυνάμεις. Εμείς απλώς ενημερώνουμε για τους αρρώστους και αυτοί τους επιλέγουν για να συμμετάσχουν στο φάρμακο σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης και τα αποτελέσματα τα περιμένουμε στο μέλλον.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δαμάντιο Χλωρό, τον διευθυντή του Πνευμονολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή δύναμη. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Τραγουδάρα. Θα ξαναρίξουμε τραγουδάρα, γιατί συγγνώμη, κακώς παρενέβη.
Σ' αγαπάω στο χωπί,
Μα πόσο πια να κάνω υπομονή. Μου τη δίνει, πώς να στο πω, θα τρελαθώ. Μου λες πως είσαι ακόμη μωρό. Μα εγώ είμαι άντρας, πώς να κρατηθώ. Δεν μπορώ μαζί σου μια ζωή να παίζω κρυφτό. Μη φοβάσαι, μη τρομάζεις. Τε κουβέντα μην αλλάζεις. Τη νύχτα αυτή τα θέλω όλα, όλα, όλα ή τίποτα. Όλα, όλα, όλα.
Και επειδή ξανάκουσα τους στίχους με άλλο αυτή πλέον πιο όριμο, άμα σου λέει Νίκο Καρβέλα ότι είναι ακόμα μωρό και εσύ είσαι άντρας και δεν μπορείς να κρατηθείς.
Κοίτα τη βρήκε ρε παιδιά.
Να μείνουμε με τη συνένεση Νίκο Καρβέλα. Sorry κιόλας. Όλα ή τίποτα. Τίποτα, Νίκο μου.
Δεν
no means no.
Μου, δεν σε πιστεύω. Λοιπόν.
Άλλες εποχές, πονηρές. Σε παρακαλώ,
το
να τα επισημαίνουμε αυτά.
Σάββας, ο Σάββας από το Νέο Ηράκλειο λέει: δεν υπάρχει επίταξη των γιατρών, αλλά επιστράτευση.
Δεν το λέμε συνέχεια εδώ.
Το λέμε, αλλά. Το επιστράτευση υπάρχει, όπως ναι. λέγαμε και χθες, προχθές, παραπροχθές. Άμα βάλεις δίπλα, όχι επιστράτευση, επίταξη. Το επίταξη υπάρχει. Μπράβο. Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, ιδιωτών γιατρών. Τότε το επίταξη μόνο δεν υπάρχει. Αν βάλεις δίπλα προσωπικές υπηρεσίες, υπάρχει. Είναι εδώ.
Ωστόσο, εμείς εδώ μιλάμε για επιστράτευση. Ναι. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση μιλάει για επίταξη υπηρεσιών των γιατρών, χρησιμοποιούμε και τον όρο επίταξη.
Επίταξη υπηρεσιών. Ο Χαράλαμπος.
Τα πάμε.
Τα πατέ.
Τα πάμε όχι όλα, γιατί τα μισά είναι.
Συγγνώμη, ήμουν έξω.
Το ξέρω, είχατε τηλεφώνημα, βεβαίως. Και αγαπητό, διάβασα και.
Πού μας κερνάει.
Πίτσα και μπύρα.
Στα εξαρχεία. Και δεν θες να πάμε, του είπες όχι.
Δεν είπα, είπα όλα να γίνουν.
Γιατί μας λέει ότι δεν είμαι δράκος του τεντροβγάλτης.
Μήπως είσαι ανεμβολιαστός. Όχι, είναι ο Χαράλαμπος που είναι πολύ σκληρός και.
Σωμα αδερφέ, θα έρθουμε εκεί πέρα, μου είναι κεράσει κιόλα.
Φαίνεται.
Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και να, ναι, φαγητό και μπύρα. Λοιπόν, εξαιρετικά είναι πολλά τα μηνύματα. Θα διαβάσει κανένα ή θα τα αφήσει για το επόμενο μισάωρο.
Θα διαβάσω. Θα πάω στην Ιωάννα. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία και Γιώργο, χρόνια πολλά. Γιατί είναι η γιορτή. Γιατί είναι η γιορτή του άνδρα σήμερα. Κάθε μέρα στην πατριαρχία είναι η γιορτή του άνδρα.
Μια μέρα που γιορτάζουν οι άνδρες. Ακούς καραγευρέκι.
Ναι, ενώ τις άλλες είναι.
Σήμερα είναι γιορτή. Σήμερα γιορτάζουν.
Ναι, ναι, μπράβο. Χρόνια πολλά, παιδιά.
Ναι, ναι, δεν βλέπεις.
Ας ελπίσουμε να είμαστε καλά, λέει, και τα λέμε από Δευτέρα.
Όχι αύριο. Με τευτείς.
Θέλω να τρέξω, να πετάξω, να χαθώ. Όμως φοβάμαι.
Ο Γιώργος αναρωτιέται και θα το θέσουμε και αυτό στη συνέχεια. Λέει, τι εξήγηση μπορεί να δώσει κάποιος για το γενικό lockdown στην Αυστρία με υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, αλλά παρόλα αυτά αύξηση των κρουσμάτων, είναι άραγε μόνο μη εμβολιασμένοι που φταίνε. Ενώ μας λένε ότι πρέπει να πάμε για τρίτη booster δόση, ίσως και τέταρτη, διότι πώς να το πούμε, ξέρετε, ίσως η πρώτη και η δεύτερη δεν είναι αρκετές. Μήπως θα πρέπει οι υπεύθυνοι, οι επιστήμονες, αλλά και οι άλλοι να αναρωτηθούν τι πραγματικά συμβαίνει. Μήπως οι ανακοινώσεις είναι άλλα αντί άλλων. Έχει δωθεί ένα λάθος μήνυμα, Γιώργο. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι, εντάξει, τώρα δηλαδή αυτοί που είδα να περιγράφονται ως εμβολιοφοβικοί,
ναι.
Είμαι σίγουρος ότι κάπως θα δούνε τα πράγματα καλύτερα, με μεγαλύτερη αισιοδοξία, επειδή έρχεται αυτό το χαπάκι, καταλαβες, το οποίο χαπάκι όμως μπορεί να θυμίζει τα χαπάκια στο ντουλαπάκι της μαμάς.
Λες.
Είναι διάφορα χαπάκια,
της Μέρκ, της Φάιζερ, λοιπόν. ναι.
Μπορεί το χαπάκι αυτό να θυμίζει τα φάρμακα στο ντουλαπάκι της μαμάς και κάποιοι να πάνε λίγο πιο ήπια. Βεβαίως, αυτό το χάπι το παίρνεις εφόσον νοσήσεις.
Και σε συγκεκριμένο στάδιο.
Που σημαίνει ότι είναι πιο ισχυρό από το εμβόλιο. Αλλά το χάπι θα το πάρουμε. Το εμβόλιο είναι εμβόλιο. Εντάξει, αυτή την λογική να μην είχαμε, ίσως να πηγαίναμε να ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι είμαστε σήμερα. Τέλος πάντων.
Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε. Πες μου μονάχα τίποτο. Γεμίζει το ποτήρι σου κι αν θέλεις περισσότερο.
Στο Τζενάκι να πω, Τζενάκι μου, έχεις τα δίκια σου και εσύ, αλλά να σου θυμίσω ότι δεν υπήρχε και έρευνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε τι ψάχνεις τώρα.
Ναι, μέσα μαζικής μεταφοράς, έλα με τα σαρδάμ.
Δεν πειράζει, ματιαγμένοι είμαστε.
Μάλλον. Ωραία, θα τα συζητήσουμε μετά που θα γυρίσουμε. Να δούμε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και με ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
Εδώ σε προκαλώ, πες.
Να πω, Τερζάκη, Θα πω Τερζάκι.
Στοιχηματίζω τον Τερζάκι. Περίμενα εδώ.
5 ευρώ.
Και εγώ στοιχηματίζω τον Τερζάκι. Θα δούμε. Δεν υπάρχει άλλο. Έξω από Βασίλη είναι μόνο.
Γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές ταιριές, καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φίλο κόρημα, τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα, γιατί με σένα μοιάζει.